This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ผมเชื่อว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจที่คุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอเหมือนกับผมก็คือเวลาที่เราแข่งขันในตลาดเวลาเราทำธุรกิจแล้วมีคู่แข่งหลากหลายมากมายแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะมีความสามารถในการแข่งขันได้พูดง่ายๆคือแข่งยังไงให้ตายก็ยังเป็นผู้แพ้อยู่ดีไม่ว่าจะเรื่องต้นทุนที่เรายังมียังจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราไม่สามารถที่จะแข่งขันเป็นผู้ชนะได้นะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมมีคำคำหนึ่งที่คิดว่าเป็นคำที่มีประโยชน์มากแล้วก็น่าจะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับคำนี้คือคำว่า winning zone ครับพื้นที่สำหรับผู้ชนะเท่านั้นผมเรียนรู้คำนี้ครับจากเภสัชกรดร.แสงสุขซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีครับก็คือสมูทอีนะครับแล้วก็เดนทิสเต้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับผมได้คุยกันไปในตอนแรกแล้วนะครับซึ่งใครสนใจลองย้อนกลับไปฟังนะครับตอนนั้นใช้ชื่อตอนว่าทำธุรกิจให้ตายก็ไม่รวยถ้าหาจิตวิญญาณของผู้ประกอบการไม่เจออันนี้ก็เหมือนเป็นตอนที่สองนะครับตอนนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเราจะพูดกันเน้นๆเนื้อๆเลยครับว่าพอมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการแล้วเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะเป็นผู้ชนะในตลาดที่แข่งขันอย่างสูงได้เพราะว่านอกจากเภสัชกรดร.แสงสุขเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเขายังเปิดโรงเรียนด้วยครับโรงเรียนนี้ชื่อว่าโรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ BIS The Business Incubation นะครับเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากคอร์สที่คุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยได้ยินนะครับเพราะวิธีการที่เขาใช้เนี่ยก็คือเอาโค้ดธุรกิจตัวจริงมาปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เลยนอกจากดร.แสงสุขเนี่ยเขาจะมาดูให้อย่างใกล้ชิดแล้วมาสอนอย่างใกล้ชิดทั้งในเชิงทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเขายังชวนผู้ประกอบการที่เรียกได้ว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยเป็นไอดอลของเมืองไทยเนี่ยมาช่วยสอนและไม่ใช่แค่สอนครับเป็นเหมือนเทรนเนอร์เป็นเหมือนฟิตเนสโค้ชให้เลยครับโค้ดธุรกิจให้คุณแบบตัวต่อตัวลงไปดูที่ไซต์งานของคุณเองแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างดีนะครับตัวอย่างของนักธุรกิจที่ดร.แสงสุขชวนมาสอนเนี่ยก็อย่างเช่นคุณบิลไฮนาเก้นะครับนี่ก็คือบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนอาจารย์สมพรธีระโรจนพงศ์นะครับซึ่งทำบริษัท PSI Holding จำกัดดร.บุญเกียรติโชควัฒนาครับบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดคุณวิชัยเบญจรงค์กุลบริษัทเบญจจินดาคุณเอสุปชัยศรีวิจิตผู้จัดการดาราระดับแถวหน้าของเมืองไทยคุณรรินอุตกพันธ์ปัญจรุ่งโรจน์นะครับจากอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดมหาชนคุณอนุพงศ์อัศวโภคินครับอันนี้จาก AP Thailand นะครับผมก็เคยพูดคุยไปแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะครับเรียกได้ว่าเป็นคอร์สที่ลงมือจริงทำจริงเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจริงๆเพื่อเลือกเส้นทางความสำเร็จเฉพาะบุคคลนะครับในแบบที่ไม่ได้ฝืนธรรมชาติอันนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมให้ข้อมูลในเว็บไซต์ The Standard หรือว่าใน YouTube เนี่ยก็จะมี description อยู่นะครับลองไปติดต่อดูได้หรือไม่เช่นนั้นนะครับก็ลองฟังตอนนี้ดูก่อนตอนนี้เหมือนเป็นน้ำจิ้มเป็นทีเซอร์อย่างหนึ่งของ BIS นะครับซึ่งดร.แสงสุขเนี่ยเขาเอามาเล่าให้พวกเราฟังก่อนนะครับเนื้อหาที่ผมจะคุยในวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นครับเราจะคุยกันเรื่องทำยังไงครับให้ธุรกิจของคุณเกิด winning zone อะไรครับคือ emotional marketingและทำยังไงครับให้แบรนดิ้งของคุณโดนใจผู้บริโภคแบบยั่งยืนไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวและแข่งขันได้อะไรคือ3ต่อและอะไรคือ3จอผมเชื่อว่าตอนนี้จะทำให้คุณพลิกจากการเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะได้อย่างแท้จริงลองไปฟังกันดูครับ
ทีนี้ถามว่าตอนนี้เดนทิสเต้ไปทั่วโลกแล้วแล้วผมหยุดไหมก็ไม่หยุดผมก็รู้สึกว่า
4อย่างนี้ก็ยังอยู่ในตัวด็อกเตอร์อยู่
ใช่ทีนี้ผมต้องการทำอะไรเรื่องการศึกษาโอ้โหเพนพอยที่คุณเคนน่าทำมากคุณเคนทำมาถูกทางเป๊ะเลย
ครับ
น่าทำมากคือระบบการศึกษาบ้านเราการที่องค์ประกอบเราล้มเหลวมหาศาลเลยการที่ผู้ประกอบการคือผมว่าทุกรัฐบาลเขารู้นะว่า SME เป็นกระดูกสันหลัง
ใช่ใช่ใช่ใช
่ทุกคนก็ทุ่มนะแต่ทำไม่ได้ใส่ผมเคยเป็นคนหนึ่งที่ไปอบรมให้กับคนที่มาอบรมของภาครัฐนะ
ครับ
ไปแล้วสองสามครั้งผมก็รู้สึกมันไม่ใช่
อ
่ะมันไม่ใช่วิธีการมันผิดแต่ผมก็ไม่กล้าไปแตะเขาเพราะว่าผมก็มีเวลาของผมใช่ไหมทีนี้ ตรงนี้เป็นส่วนที่ดีมากแล้ววัฒนธรรมไทยเมื่อกี้ที่ผมบอกหนึ่งเราถูกกลุ่มมีตั้งแต่เด็กเรียนมาก็เรียนแบบท่องจำ
ครับ
คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ผมก็โชคดีหน่อยลูกผมไปเรียนที่อังกฤษตั้งแต่ตอน10ขวบลูกคนหนึ่งเรียนเมืองไทยลูกคนหนึ่งเรียนที่อังกฤษเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเติบโตชัดเจนเลยผมก็เคยนั่งดูโรงเรียนของลูกมึงสอนอะไรวะเออสิบขวบมันสอนแบบนี้แล้วเหร
อ
แตกแตกต่างแล้วทีนี้ความคิดเขาแตก
สอนยังไงครับสอนให้คิดสอนให้คิดแตก
ในห้องเรียนเนี่ยมีแต่เรื่องของ experiment ตลอดเลยเรียนน้อยมากฟังอาจารย์อย่างมาก15นาทีก็ลงมือทำ
อ๋อเหรอ
ซึ่งแปลกมากแล้วก็ไม่มีการบ้านมันเยอะแยะแล้วพอบ่ายสองโมงก็มีกิจกรรมกีฬาขึ้นไปเขาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย
คือให้ลงมือทำเยอะ
ๆแล้วก็เครียดออกนอกกรอบตลอดเลยแล้วเขาก็แบ่งคลาสเลยเขาเริ่มแบ่งคลาสตั้งแต่เด็กอายุประมาณเท่าไหร่แล้วประมาณ14-15เขาก็เริ่มแบ่งแล้วนะ
ครับ
คนนี้อยากคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ก็เริ่มแบ่งแล้วก็ดีมากไม่อยากเชื่อเลยว่าดีขนาดนี้แล้วโรงเรียนที่ดีๆในอังกฤษต้องอยู่ในป่านะไม่ได้อยู่ในเมืองต้องอยู่ในป่าไกลเลยเรียกว่าถ้าเด็กจะหนีเรียนเนี่ยหมดอดไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีรถเมย์ไม่มีอะไรเลยต้องอยู่ในป่า
ดร.ก็เลยอยากสร้าง
ก็เลยคิดว่า
สูตรแบบนี้ขึ้นมาบ้าง
ก็เลยอยากจะทำหนึ่งจะได้สิ่งที่เรียนมาจะได้ประสบการณ
์ครับ
แล้วก็ลองทำดูก็เลยวาดโมเดลการปลูกเพาะช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนทำธุรกิจก็เลยไปถามกูรูอีกแล้วผมจะทำอย่างเงี้ยทำได้ไห
ม
ถามหมดเลยนะถามกูรูหมดเลยถามไอ้คนเก่งๆทั้ง SME ทำพอเขาบอกว่าห้ามเหยื่อยิ่งยุผมทำแล้วกูจะทำถามเพื่อนที่เป็นอยู่เนี่ยอยู่จุฬาอยู่ธรรมศาสตร์อยู่เอแบกอยู่ถามหมดเลยนะบอกพี่ถ้าจะทำมาทำที่นี่อย่าไปทำเองทำเองแล้วเราไปซุกอยู่ในนั้นแล้วเราจะได้อะไรต้องไปนั่งสู้กับไอ้ระบบเก่าๆของในแต่ละสถาบันเลยนะวันมันไม่ได้แน่เลยว่ะแล้วผมก็เลยบอกเอ้ยผมลองทำดูก็เลยไปเรียกอาจารย์มาสัก 2-3 คนแล้วลองทำดูก็รุ่นแรกก็ไม่สำเร็จ
อ๋อไม่ยอมแล้วไม่สำเร็จนะ
รุ่นแรกไม่สำเร็จรุ่นที่2ดีขึ้นเยอะเลย
สิ่งที่เป็นหัวใจของหลักสูตรไอ้ Business Incubation School นี่คืออะไรคือแตกต่างที่สุด
แตกต่างที่สุดก็คือคนสอนว่ายน้ำถ้าว่ายน้ำไม่เป็นไม่เคยว่ายน้ำเหนื่อยคนสอน SME ถ้าไม่เคยทำธุรกิจคนสอนบิสเนสถ้าไม่เคยทำบิสเนสเปิดตำราสอนเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแน่นอน
เพราะฉะนั้นคอร์สนี้คือตัวจริงเสียงจริง
ประกอบกับมีถ้าไม่มีนี่เหนื่อยนะ
ครับ
เพราะว่าผมคนเดียวก็ไม่ไหว
คือมีคนที่ทำธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆที่ผมเห็นชื่อที่ผมตกใจเป็นหลายคนที่ผมเคยสัมภาษณ์มาบ้างแล้วก็อยากสัมภาษณ์หลายๆคนอย่างเช่นคุณบิลเฮนิกี้อย่างนี้นะครับของไมเนอร์นะครับค
ุ
ณอนุพงศ์อัศวโพคิน AP นะครับคุณสมเจตหมู่สิริเลิศนะครับธนาคารธนชาติ
คุณหมอนาลินี
ครับของกิฟฟารีนนะฮะคือทั้งหมดนี้คือเป็นโค้ชเลยเหรอฮะ
เป็นโค้ชคนต่อคน
โอ้โหใครได
้คุณเอสุปชัยนี่โอ้เก่งมากนะคือคำว่าเก่งก็คือว่าเขาสามารถที่จะอ่านเกมของเด็กแล้วก็แนะนำแล้วก็เกิดควิกวินสิ่งที่ดีที่สุดก็เกิดควิกวินเพราะถ้าเกิดคุณแนะนำไปแล้วแนะนำในสิ่งที่ทำไม่ได
้
คุณอยู่บริษัทใหญ่แนะนำบริษัทเล็ก
ๆ
ระบบเอาวิธีการบริษัทใหญ่มาต้องใช้เงินเยอะๆผิดใช่ป่ะมันทำไม่ได้เพราะบริษัทเล็กก็ไม่เขาไกด์ควิกวินควิกวินก็คือทำแล้วเห็นผลใน1เดือน2เดือน3เดือน
เราก็รู้สึกดีขึ้นมา
แล้วล่าสุดเนี่ยส่งอีกคนหนึ่งคุณสุภัตตา
ครับ
คุณจุ๋มเนี่ยโอ้คนนี้เก่งมากต้องยอมรับคือเก่งผมส่งเด็กไป2คนกลับมาถึงครับพลิกเกมเลยนะพลิกเกมสำหรับคนกลุ่มนี้แล้ว1ชั่วโมง2ชั่วโมง
มีค่ามาก
มีค่ามากต้องมีค่าสำหรับเขาขนาดเดียวกันเนี่ยเขาช่วยเด็กได้เยอะมากฉะนั้นคีย์ซักเซสก็คือคนกลุ่มนี้คีย์ซักเซสแล้วเราก็จะใช้คนเก่งระดับประเทศมาสอนนั้นเช่นคุณโอลิเวอร์ที่เรื่องแบรนด์คุณนี่สอนเก่งมากคือเรื่องแบรนด์เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับ SME
ครับ
เขาคิดว่าแบรนด์ต้องใช้เงินเยอะเขาคิดว่าแบรนด์ต้องอะไรเยอะแยะแต่สำหรับคุณโอลิเวอร์เวลามาสอนเนี่ย ขากระตุกบางอย่างแล้วคนก็ถือสร้างแบรนด์ค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างเรื่องแบรนด์เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเกิดสมัยก่อนถ้าผมไม่ลงทุนสร้างแบรนด์สมูทอีเนี่ยวันนี้ผมเหนื่อยนะ
ใช่ใช่ตอนนี้การเป็นเรื่องปกติที่ใครก็พูดถึงไปแล้ว
ใช่ไหม
นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าทุกคนก็คงสงสัยแล้วก็ผมได้ยินดร.พูดคำหนึ่งผมชอบมาก winning zone
winning zone นี่สำคัญมาก
จะทำยังไงให้เกิด winning zone ในธุรกิจของตัวเองได
้คืออย่างนี้ winning zone เนี่ยเปิร์นมันไม่มีภาพให้ดูทุกครั้งเนี่ยผมจะให้เด็กพอดธุรกิจอย่างล่าสุดเนี่ยธุรกิจที่เข้ามา46ธุรกิจผมไปเยี่ยมให้เขาพอดดร.พอดแล้วเขาเป็นคลินิกเสริมความงามนะเป็นหมอ2คนเป็นแพทย์ผิวหนัง
ครับ
ดร.ไปพอดแล้วมันอยู่ในลิสกี้โซนชัดๆเลยผมไม่อยู่ในวินนิ่งโซนผมต้องมูฟแล้วแต่ผมยังไม่รู้จะมูฟไงเลยนะก็ยังโชคดีเขายังไม่ได้อยู่ในลอสซิงโซน
ครับ
เขาไปพอดเขารู้เลยหนึ่งก็คือสิ่งที่ผู้บริโภคอยากได้
เป็นวงกลมวง
สิ่งที่เราเก่งสิ่งที่คู่แข่งเก่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม
มี3วงใช่ไหมครับ
มี3วงมันโอแลปกันเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งที่ผู้บริโภคอยากได้กับสิ่งที่เราเก่ง
ครับ
นะมันเจอกันแล้วไม่มีคู่แข่งเลยตรงนี้ขอบข้างบนวินนิ่งโซนยิ่งใหญ่กำไรยิ่งเยอะยอดขายยิ่งเยอะทำยังไงให้วินนิ่งโซนใหญ่ที่สุดนั่นก็แปลว่ากูขายคนเดียวคู่แข่งทำไม่ได้ทาร์เก็ตเซกเมนต์ต้องการมากๆแล้วเราทำได้คนเดียวเลยแล้วเราเด่นมากขนาดเดียวกันพอผ่านไปอย่างที่คุณเคนบอกพอผ่านไปปุ๊บคู่แข่งมามันก็จะเล็กลง
ใช่
ทำไงบิดให้มันใหญ่ขึ้นอีกก็โดยการเพิ่มความเก่งของเราหาเซกเมนต์ใหม่อีก
มันก็มี2วงนี้แหละ
แล้วถ้าเกิดต้องการรวยมากๆคืออย่าไปยุ่งกับข้างล่างจนคุณมีเงินเยอะแล้วทุบกับมันเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยิ่งใหญ่พอถ้าเกิดคุณบอกว่าปีนี้ผมจะอัดพันล้านสู้กับบริษัทใหญ
่
เข้ามาตรงกลางเลยก็ได
้ครับงั้นลองไปพลอตดูสามวงนี้วงที่หนึ่งคือสิ่งที่ทาร์เก็ตเราต้องการ
ใช่ไหมทาร์เก็ตกรุ๊ปเราต้องการอยากได
้อยากได
้
วงที่สองก็คือวงที่เราเก่งเราทำได้ดีเราแตกต่าง
เราแตกต่าง
ลองมาถ้าเกิดมันมีเหลื่อมกันตรงนั้นแหละคือวินนิ่งโซน
ตรงนั้นเนี่ยช่องหนึ่งเนี้ยอย่างเงี้ยอันนั้นวินนิ่งโซนและก็เป็นวินนิ่งโซนที่คู่แข่งยังไม่ได้ทำด้วยยกตัวอย่างเช่นยาสีฟันก่อนนอนไม่มีใครมีเลยไม่มีใครมีเลย
ผู้เราต้องการด้วย
เราก็ต้องการเพราะว่า
เป็น
เ
พน
พ
อ
ยต์เป็นเพนพอยต์ก็คือว่าเอ้าแปรงฟันก่อนนอนแล้วตื่นเช้ากูก็ยังน้ำลายกูไม่บูดอะไรมันจะดีขนาดนั้นเขาก็จะได้มีความสุขกับคนที่นอนข้าง
ๆ
ใช่ไหมแล้วเขาก็แคร์คนนอนข้าง
ๆ
อย่าลืมว่าที่ลึกไปกว่านั้นที่คนเขาไม่รู้คืออ้าวมันง่ายๆผมก็ยกผมทำเลยมันมีส่วนที่ทำยากคืออีโ
ม
ชั่นอลส่วนที่ผู้บริโภคต้องการทางด้านอารมณ
์อ๋อไม่ใช่แค่ฟังชานอลอย่างเด
ีย
ว
ไม่ใช่ฟังชานอลส่วนที่เราเก่งต้องไปทำทางด้านอารมณ์ด้วยอารมณ์คืออะไรค
อม
มูนิเคชันอารมณ์คืออะไรการที่จะพูดอะไรบางอย่างแล้วโดนใจเขาอะ
เข้าใจ
เห็นปะ
คือวงกลมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้าอย่างเดียวมันมีเรื่องมาร์เก็ตติ้งด้วย
มาร์เก็ตติ้งที่เป็นทางด้านอิโมชันอลด้วย
เห็
นปะจะถามว่าวันนี
้ครับ
โทรศัพท์มือถือยี่ห้ออื่นเหมือนปะฟังก์ชันบางทีมันดีกว่าด้วย มันใช้กล้องพิเศษกว่า
ใช่
แต่ส่วนที่เขาได้วินนิ่งโซนที่เขาได้คืออารมณ
์
มันกลายเป็นสาวกไปแล้วว ินนิ่งโซนของการที่เป็นแบรนดิ้งอ่ะมันเป็นลองเทอมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำให้วินนิ่งโซนมันซัสเทนโอ้โหนี่สุดยอด
ครับครับ
วินนิ่งโซนเนี่ยมันจะช็อตมันจะระยะสั้นมากถ้าเกิดเป็นทางด้านของฟังก์ชันนอล
อ
ะไรก็ copy ได้หมด
จริงครับจริงครับใช่ๆๆอะไ
รก็ copy ได้หมด
ใช่
ใช่ป่ะตอนนี้ผมจะสอนวิชาใหม่นะคือ entrepreneurial marketing entrepreneurial marketing สำคัญสำหรับคนไทยมากสำหรับ SME นะ
ครับ
บริษัทเกิดใหม่ไม่มีเงินเยอะไม่มีแบรนด์ไม่มีคนเก่ง
ใช่
ไม่มีคนเทพ marketing มานั่งอ่ะไม่ได้จ้าง marketing manager คนละ 4-5 แสน
ใช่
แล้วก็ไม่มีอะไรสินค้าก็ธรรมดาแล้วจะทำมาร์เก็ตติ้งยังไงนั่นแหละเป็นเหตุผลที่มาต้องเกิดเป็นองค์จุดเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งสำหรับผู้ประกอบการแต่อย่าลืมนะการเป็นเมนเจอร์การเป็นดีเลคเตอร์กับการเป็นองค์จุดเป็นเรื่องเขาได้เขาได้เปรียบบางอย่างนั่นเป็นศาสตร์ขององค์จุดเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งถ้าศาสตร์นี้ถูกสอนเนี่ยพวก SME ที่บอกว่าผมมีของดีแต่ผมทำมาร์เก็ตติ้งไม่เป็นถ้าเกิดเขาทำเป็นนะมายเซ็ตของคนทำมาร์เก็ตติ้งคือต้องมีเงินต้องรู้มาร์เก็ตติ้งต้องสร้างแบรนด
์
ต้องมีเทคโนโลยีต้องอะไรต่างต้องมีระบบไม่จำเป็น
จริงมันคืออะไรบ้างครับ
นะองค์จุดเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งอย่างแรกเนี่ยนะคืออย่างแรกเลยนะคุณต้องทำสินค้าสำหรับนิชแตกต่างสำหรับนิชให้เจอก่อน
แตกต่างสำหรับนิชเลยนะ
บางคนแตกต่างเช่นถ้าเกิดเขาขายแมสอย่าไปยุ่งเขาบางคนชอบไปยุ่งเขาในบริษัทใหญ่เนี่ยเขากินไปแล้ว 80-90% โอเคแต่มันยังเหลืออีก10นะจับส่วน10ซึ่งก็กินไม่หมดแล้ว สมมติตลาด 6,000 ล้านเขากินไป 5,500 ล้านหรือ500ล้านสำหรับเราก็เหลือเฟือแล้ว
ก็เหมือนตอนที่ดร.ทำไอ้เดนทิสเต้ทำสมูทตี้แรกๆ
เหมือนกันเลย
เพราะฉะนั้นต้องดูที่นิช
แตกต่างแล้วก็หาความแตกต่างศึกษาก่อนว่าไอ้ 10% เนี่ยที่เขาไม่ทำคนกลุ่มไหนแล้วเขาต้องการ know and understand customer so well เนี่ยนะตามฟีลหรือคอลเลคเตอร์เลยนะแล้วก็หาแล้วก็เซิร์ฟตรงนั้นหาเจอจบเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะ
ครับ
อาจจะใช้กอริลล่าอาจจะใช้นิชมาร์เก็ตติ้งอาจจะเซิร์ฟแบบเฉพาะเลย
ครับครับ
แล้วพอได้เงินมาค่อยๆขยับค่อยๆขยับค่อยๆขยับค่อยๆขยับทีนี้ศาสตร์ตรงนี้เป็นศาสตร์ที่ดีมากผมมีดีเทลเยอะมากสนุกมากผมถึงบอกว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวผมเองเป็นคือผมว่ามันดีอ่ะถ้าคือถ้าผมไม่มีทูต่างๆเหล่านี้นะผมไม่กล้าเปิดโรงเรียน
มันมีทูที่เอาไปใช้ได้เลย
คุณพูดได้คุณทำไม่ได้ถึงแม้ผมมีทูแต่ผมไม่เคยทำแล้วจะรู้ไงประสบการณ์ผ
มอันนี้ทำมาแล้วด้วย
ทำมาแล้วด้วยใช่ไหมล่ะ
ยกตัวอย่างได้ไหมครับไอ้คำว่าแตกต่างสำหรับ niche market มีวิธีการอะไรมาที่เราจะเจอสิ่งน
ี
้มีทูอาจจะยก
ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unmet need มนุษย์มีกิเลสไม่มีที่สิ้นสุดกินหวานก็อยากกินเค็มกินถูกก็อยากกินแพงกินแพงก็อยากลองกินของถูกๆกินสเต็กก็อยากกินต้มตำใช่ไหมคนมันไปเรื่อยมนุษย์กิเลสมนุษย์ฉะนั้นคำว่าอันเม็ดนิดกับกลุ่มไปได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆยุคนู้นก็กลับมาอีกแล้วพอผ่านไปยุคนึงก็กลับมาอีกแล
้
วกลับไปกลับมากลับไปกลับมาม
ันมีตลอด
แล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ผมจะที่สำคัญที่สุดเลยนะของการทำมาร์เก็ตติ้งเลยนะของการทำธุรกิจกับมาร์เก็ตติ้งนะศาสตร์หนึ่งที่ผมสอนแล้วก็สนุกมากรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นคืออิโมชันอลมาร์เก็ตติ้งทุกคนจะยกมือถามในห้องเรียนทุกคนจะยกมือถามนะบอกว่าการขายของหรือการทำมาร์เก็ตติ้งแบบอารมณ์ผู้บริโภคในตำราผู้บริโภคทุกคนซื้อของ 90% ซื้อด้วยอารมณ
์
10% ซื้อด้วยเหตุผลทุกคนขายของ 90% ขายด้วยเหตุผล 10% ขายด้วยอารมณ์
กลับกัน
กลับกันก็ไม่รวยก็คุณรู้อยู่แล้วเขาซื้อด้วยอารมณ์
อ
่ะคุณก็ขายด้วยอารมณ์อ่ะ
เหมือนที่ตอนแรกดร.ทำเดซิสเต้ไอ้ก่อนที่จะเป็นเดซิสเต้ก็ขายแบบสมุนไพรแฟงฟันแล้วดีอะไรปกติไม่ได้ใช้อารมณ
์ตอนหลังเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแพคเกจจิ้งได้ไหมนะคอมมิวนิเคชันได้ไหมรสชาติได้ไหมการบริการเป็นยังไงผมยกตัวอย่างเนี่ยทุกคนยกมือถามผมมีอยู่ในคลาสเรียนเนี่ย40คน80คนยกมือถามดร.พูดemotional marketing เนี่ยของผมขายเครื่องจักร
ใช่
เครื่องจักรจะมีอะไรอ่ะผมสั่งเครื่องจักรมาเวลาผมไปขายมันจะอารมณ์ตรงไหนเขาถามอยู่2อย่างสเปคกับราคาอารมณ์ยังไงเหรอ
ต้อง
อารมณ์ยังไง
น่าสนใจ
ไอ้นี่ก็ยกมือถามอีกคนนึงก็ถามอีกแล้วผมขายรถมือ2เต็นท์น่ะอารมณ์ยังไงครับไอ้นี่มันก็มาเลยทุกคนถาม ปรากฏว่าไอ้คนที่ขายได้เครื่องจักรเนี่ยผ่านไป4เดือนเขากลับมาอวดเพื่อนๆไม่ใช่4เดือนประมาณ6เดือนเขาไปทำขายด้วยอารมณ์พอผมอธิบายจบเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ลองทำทุกคนที่ผมสอนไม่เชื
่
อแต่ผมบังคับว่าไม่เชื่อแต่ต้องทำลองลองลองปรากฏว่าไอ้คนเนี้ยนะมันขายเครื่องจักรนะปกติเนี่ยขายเครื่องจักรตัวเล็กๆให้โรงงานเล็กๆตัวหนึ่ง3ล้านบาทเขาสั่งมาจากเกาหลีไต้หวันจีนสวิตบ้างเยอรมันบ้างสามล้านบิดราคากันได้ประมาณ3ล้าน1 3ล้าน2 3ล้าน3เขามาอวดเพื่อนๆบอกว่าตัวเดียวกันเมื่อวานนี้ลูกค้าเซ็นมา4ล้าน9ด้วยอารมณ์ล้วนๆเลยบอกเฮ้ยไอโอผมหมายถึงว่าคุณไม่ควรจะตั้งสูงขนาดนั้นเขาบอกว่าเขาจะลองของก็ดร.บอยถ้าอารมณ์ได้เนี่ยมันก็ควรจะได้สุดไม่ใช่เหร
อ
โอ้มึงกู3ล้านมึงขาย4ล้านกูว่าก็เยอะแล้วนะ
เขาทำยังไงคร
ับ เขาทำยังไงเขาก็บอกว่า1เขารู้ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเริ่มตั้งแต่โบชัวก่อนโบชัวเนี่ยเขาเอาคนสวิสหมดเลยภาพเนี่ยเป็นคนสวิสหมดเลยอ๋อ
เข้าใจละ
แล้วเขาไปดูเครื่องจักรเขาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็มาจากหลายโรงงานปรากฏว่ามีโรงงานที่บริษัทที่อะไรนะรถมอเตอร์ไซค์ย่อเนี่ยไอ้ดูคาติ
ครับดูคาติ
ดูคาติเนี่ยเขาก็บอกอ้าวโรงงานนี้ผมก็ใส่เข้ามาอารมณ์มา
เข้าใจละ
แล้วก็เป็นดีไซน์ดีไซน์จากสวิตเซอร์แลนด์โอ้มึงแล้วอะไรต่างเนี่ยโอ้
เข้าใจละแค่เครื่องจักรที่ดูไม่มีอารมณ์ใส่เข้าไปได้ใส่รูปรถกลิ่นเสียงให้คนรู้สึกเข้าใจละ
โอ้แล้ววิธีการเป็นพรีเซนต์นี่ก็ต่างไปเลยเขาบอกเขาอารมณ์คอยตามเซนกิกเลยเอาลูกมึงไปคิดก็แพงขนาดนั้นผมก็ให้วอร์แรนตี้เขาบ้างผมก็ออฟเฟอร์สเปเชียลอะไรต่างดูดิมันโอดเพื่อน
อ
ะโอ้ธุรกิจเขาดีมากปีนั้นเป็นปีที่โอ๊ตตอนก่อนๆเขามาเรียนนะ
ครับ
เขาได้90กว่าล้านอยู่3ปีแล้วเขารู้สึกว่าตื้อแล
้
ว
เริ่มต
ันไม่ไหวแล้วได้ข่าวว่ามีเบียร์ทำได้จริงว่าไม่มีอะไรเสียก็ไปเรียนว่าเสียเงินนิดหน่อยปีนั้นก็ปิด288ล้านนะ
อ๋อจริงจาก90ล้านอ่ะ
ทุกๆปีเนี่ย90กว่าล้านเนี่ยเขาบิดกันเนี่ยได้กำไรเน็ตเหลือ4ล้านปีนั้นเขาได้กำไร24ล้าน
โอ้โห
เห็นป่ะคนคนนี้เป็นโมเดลแต่ว่าเขาขยัน
เขามีเก่งหลายอย่างด้วยไม่ใช่แค่ด้านน
ี้บ้ามาก
แต่เมื่อกี้ย้อนกลับมาเพราะว่า emotional marketing สามารถทำได้กับทุกๆผลิตภัณฑ์ทุก
ผลิตภัณฑ
์
ทุกผลิตถ้าเกิดmarketing ถามว่าแบรนด์เนี่ยเป็น emotional หรือ functional แบรนด์นี่อารมณ์ล้วนๆ
ใช่ใช่ใช่ใช
่สาวก Apple นี่อารมณ์ล้วนๆเลย Apple ออกอะไรมาใหม่ยังไม่ทันเช็คสเปคเขาเลย มันก็จะซื้อละ11ออกมานี่ถามว่ารู้อะไรไหมไม่รู้ว่ากูรู้ว่า11กูจะซื้อละ
ครับ
นี่คือแบรนด์ซื้อด้วยอารมณ์คนซื้อกระเป๋าแล้วไปได้สามแสนหรือล้านหนึ่งซื้อด้วยเหตุผลอารมณ์ล้วนๆเหตุผลจะมีไหมที่ซื้อไปละล้านอ่ะหนังดีจุของได้เยอะทน
ฟังแล้วได้หลายอย่างตั้งแต่อันแรก mindset ได้มาแล้วอันที่สองเรื่องของ marketing จะต้อง niche ต้องแตกต่างแล้วก็ emotional
ก็ต้อง entrepreneurial marketing ยังไง
ครับ
ทฤษฎีของ emotional คือ hierarchy need ข้างล่างลองดูนะข้างล่างเนี่ยคือปัจจัย4อันที่ออกมาคือ safety อันต่อมาคือ social เราเริ่มแตะที่ social สินค้าที่ขายได้ราคาโรลส์รอยซ์ Lamborghini Ferrari แตะข้างบนหมดเลยนะแตะ Sell Act แตะ Esteem แตะ
ใช
่ Love Social หมดถ้าสินค้าข้างล่างแตะตรงนี
้
ทีนี้ไอ้ตัวนี้ใช้ได้กับทุกงานเลยนะบริหารคนก็ตรงนี้
ใช่
ขับที่ข้างล่างขับใจข้างบน
จริง
ใช่ไหมคาลมอยู่ข้างบนไอ้รูปหล่ออยู่ข้างล่าง
มันต้องฝึกเรื่องนี้ให้เยอะๆ
ใช่
ผมเคยเห็นบทสัมภาษณ์ของด็อกเตอร์พูดเรื่องราคาว่าไม่เชื่อว่าต้องตั้งราคาต่ำสามารถตั้งราคาสูงได้ถ้าเกิดสินค้าดีแล้วก็มี emotional marketing อยากให้ด็อกเตอร์พูดตรงนี้นิดนึง
การตั้งราคาเนี่ยถ้าตามหลัก marketing ก็มี premium price cost plus หรือว่า competitive price หรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดวิธีการที่ดีแนะนำเลยนั้นแนะนำเลยก็คือถามผู้บริโภคผลิตสินค้ามาแล้วไปถามผู้บริโภคถาม100คนทุกครั้งที่ผมทำนะผลิตออกมาแล้ว100ชิ้นหาผู้บริโภค100คนคุณช่วยไปใช้หน่อยหลังจากใช้2อาทิตย์ช่วยบอกผมหน่อยว่าราคาเท่าไหร่ที่คุณอยากถ้าคุณต้องซื้อคุณจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่ ถ้าคุณต้องจ่ายที่ราคาเท่าไหร
่
เอามาหารจบ
ถ้ามีเยอะกับทุกตัวเลย
ทุกตัวบางครั้งผมฝืนอะไรวะมึงให้กู200บาทต้นทุนกูไม่ได้อะมาร์เก็ตติ้งกูก็เกินละผมตั้ง350ขายไม่ได
้
ขายไม่ได
้ต้องถามผู้บริโภคด้วยนะ
กลุ่มเป้าหมายนะ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนิชมาร์เก็ตเมื่อกี้ที่บอกไปแล้ว
ถามกลุ่มที่เราจะต้องการให้เขาซื้
อ
เพราะอะไรเพราะวันที่เขาซื้อวันที่เขาไปลองเนี่ยเขาเห็นแพ็กเกจจิ้งแล้วเขาได้ลองแล้วเราบอกสรรพคุณแล้วทุกๆอย่าง consumer perceive value เท่าไหร
่มันคือ value
perceive value จริงอยู่บางครั้งเนี่ยโลชั่นนั้นอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ 30-40 บาทแต่ว่ากลิ่นนะอยากได้มากกลิ่นแล้วเนื้อเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนั้นแล้วสรรพคุณเขาเฮ้ยใช้ไป1อาทิตย์มันโอมากเลยว่ะวันไหนถ้าไม่ได้ใช้รู้สึกอย่างเงี้ยเออแล้วดูซอร์สออฟออริจินแล้วดูอินกรีเดียนเขาสิ
อ
ินกรีเดียนอินโนเวชั่นล่าสุดแล้วดูแพคเกจจิ้งเขาแล้วดูวิธีการแล้วดูเขาก็รู้เลยว่าต้องเท่าไหร
่
แต่ต้องไม่ไปแอดก็คือเราไม่ควรทำเองต้องจ้างเขาทำนะถ้าทำเองนี่มันชอบไปแอบอ่ะ
เข้าข้างตัวเอง
ชอบเข้าข้างเออไอ้นี่หน้าตาอย่างนี้มันคงอย่างนี้จ้างโปรเฟชชั่น
อ
ลทำอย่างเงี้ยคุ้ม
ครับ
ตั้งเงี้ยแต่ถ้าถามว่าจะเซ็ตพรีเมียมโดยที่ของเราไม่พรีเมียมเนี่ย
ไม่ได
้มันก็ขายไม่ได้อยู่ดีๆจะตั้ง1,000ผู้บริโภคบอก100ยังไม่ซื้อเลยคือตั้งได้มีคนซื้อใช่ไหมบางทีตั้งถูกกันไปของเนี่ยควรจะขายได้ประมาณละ300ด้านไปตั้ง130เงี้ยคือเรียกว่าขาดทุนกำไรทำเหนื่อย ใช่ป่ะ
แสดงว่านอกจากฟังก์ชันนอลที่เราต้องพัฒนาอินโนเวชันไปเรื่อยๆแล้วเราต้องพัฒนาเรื่องอิโมชันนอลมาร์เก็ตติ้ง
ก็คือการสร้างแบรนด
์การสร้างแบรนดิ้งให้คนรู้สึกเชื่อแล้วทำไงก็ได้ให้คู่แข่ง
ดู
เทียบไม่ได
้ดูร้านกาแฟกาแฟเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหกาแฟก็คือกาแฟ ผมจะแต่งให้สวยกว่าก็ได้ แต่มันไม่ได้แล้วตอนนี้มันได้เป็นเรื่องแบรนด์แล้ว
จริง
เห็นไหม
ถ้าจะได้คุณก็ต้องนิชไปเลยอย่างที่ดร.บอก
ฉีก
ไปเลยอย่างบทเรียนที่ดร.ทำธุรกิจมาครับทำยังไงให้แบรนดิ้งเรามันไปอยู่ในใจเขาได้แบบที่สมูทอีทำได้เดนทิสเต้ทำได
้มีอย่างแรกเลยนะต่อเต่าแรกผมสอนSME เล็กๆผมจะใช้คำว่า3ต่อเต่า3จอจาน
นั้นขอต่อเต่าได้ไหมครับง่ายๆดีกว่าฮะ
3ต่อเต่า3จอจานต่อเต่าแรกเลยนะแตกต่างแตกต่างถ้าเกิดคุณไม่แตกต่างไม่ต้องขายเสียเวลา
เลยนะถ้าไม่แตกต่างไม่ต้องขาย
ก็คุณลองไปอยุธยาแล้วขายโรตีสายใหม่คุณก็อยู่ในถุงนั่นแหละ
ใช่ๆ
แล้วคุณก็รอแผงแล้วก็รอเรียกมาทำไมไม่ทำให้แตกต่างแพ็คเกจิ้งก็ได้ป้ายก็ได้อ
ะไรก็ได
้ก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมท
ี
นี้แตกต่างทั้งฟังก์ชันนอลกับอิโมชันนอลอีกนะ
ใช่ใช่ก็ไปลงดีเทลกันไ
หนเออแรกๆก็ฟังก์ชันนอลต่อไปก็ต้องอีโมชันนอลอ
ี
โมชันนอลก็คือคนขายสัมผัสการให้บริการแต่งร้านแพคเกจจิ้ง
ความน่าเชื่อถือ
รสชาติก็แตกต่างได้ไหมออกรถนู่นออกรถนี่โอ้ยเยอะแยะเลยผมอ่ะคิดได้เยอะมากจนกระทั่งผมสงสัยว่าคนอื่นทำไมเขาไม่คิดไม่ได้ฉะนั้นผมก็เลยมีคลาสหนึ่งสอนคนคิดให้เป็น
โอเค
creativity
ครับเราเอามา3ต่อนี่ก่อนฮะ1แตกต่าง
2อ่ะนะตรงกลุ่มเป้าหมายบางคนมันไม่เลือกมันขายทุกคนเลือกซะหน่อย
ครับ
ใช่มั้ยผมยกตัวอย่างเลือกเลยถ้าเกิดอยากจะขายมากก็เลือกเลยเอา2กลุ่มพอคนขับเบนซ์กับ BMW พอละ
พอแล้ว
คุณหาได้ด้วย
จริง
พอแล้วขายกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยพอแล้วหรือขายคนใช้ iPhone 11แท็กได้ปุ๊บประมาณ 3-4 แสนคนเอง
อ๋อกลุ่มเป้าหมายของดร.ไม่ได้หมายความว่าอายุเท่าไหร่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช
่อันนั้นโบราณแล้ว อันนั้นมันไอ้อย่างนี้ดีกว่าเร็ว
ชัดๆไปเลย
ต้องลิชเขาได
้
ต้องถึง
จับต้องได
้ชัดเจนเลยใช่ไหมล่ะ
ครับ
หรือแม้กระทั่งตอนนี้ผมก็สอนเด็กกระทั่งว่าเอาแบบจบที่ไหนจบถูกไหมล่ะจบจุฬานักคนที่จบจุฬาพอละ
ขายคนที่จบจุฬาแล้วเรียนจุฬา
เ
พราะมันมีคาแรคเตอร์บางอย่างอยู่แล้ว
เพราะมันมีคาแรคเตอร์เขามีความอะไรยูนิค
จริง
จบเลยแต่ไม่ใช่ 15-30อยู่กรุงเทพต่างๆอันนี้มัน
เก่า
ที
่
มาหาไม่เจอ
ครับครับ
ใช่ไหมต่อเต่าที่3คือพอแตกต่างตรงกลุ่มแล้วเนี่ยทำตราสินค้าสร้างแบรนด์เลย
แบรนด
์เล็กๆถ้าไม่มีข้างบนข้างสองแบรนด์ไม่เกิด
จริงครับ
ยิ่งแตกต่างมากยิ่งเกิดเร็ว
จริงครับจริง
แล้วถ้าคุณไม่เลือกกลุ่มไม่ชัดเจนนะมันจะเป๋อะ
สับสนมาก
สับสนมาก
ไม่รู้จะทำอะไรดี
ทีนี้อันนี้คือต่อเต่า
ครับ
จอจานสำคัญกว่าต่อเต่าจานแรกคือจอจานแรกคือใจของคนทำต้องบ้าต้องแพชชั่นใจคุณมุ่งมั่นพอหรือเปล่า
ครับ
นะนั่นก็แปลว่าแตะเรื่อง mindset ใช่ป่ะจอจานที่สองคือรู้จักและเข้าใจผู้บริโภคกลุ่มนั้นมากแค่ไหน
อันเม็ดนิด
ถ้าคุณรู้ทำคุณทำเซกเมนต์ให้เล็กเท่าไหร่ยิ่งรู้มากเท่านั้นไอ้ที่ไม่รู้คือ
เอากว้างไปหมดเอา
10ล้านคนเอา15-20นี่ไม่ทางรู้เลยยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งรู
้
รู้จักและเข้าใจตามหลักที่เขาเขียนไว้ทั่วโลกคือมาร์เก็ตติ้งคือ know and understand customer soulรู้จักและเข้าใจพอคุณรู้จักเข้าใจฟังชั่นแนลกับอิโ
ม
ชั่นแนลตามมา
จริงจริงจริง
จานที่สองนะ
ครับ
จานที่สามนี่ก็สำคัญมากก็อย่างที่คุณเคนพูดเรื่องแพนเน็ตโซเชียลกับแพนเน็ตจานที่สามคือจริยธรร
ม
ทำธุรกิจคุณต้องมี
จริยธรรม
ขายของดีแล้วก็คอนทริบิวแล้วก็กีฟบีฟอร์เทคจอจานที่3นะผมเน้นอยู่3ตัวใช่ไหมคุณเขาขายของดีนะแล้วก็คุณต้อง
ค
อนทริบิวอะไรบางอย่างคุณต้องคิดอยู่ในใจแล้วว่าสินค้าผมจะต้องทำให้สังคมดีขึ
้
นทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ยังไงใช่ไหมร้านที่3คุณต้องกีฟก่
อ
นเทคบางคนอ่ะสมัยก่อนผมนะเขามีคนถามว่าด็อกเตอร์ถ้าย้อนหลังไป35ปีด็อกเตอร์จะทำอะไรผมจะทำสองอย่างหนึ่งผมจะกีฟให้มากขึ้นสมัยแรกๆผมทำธุรกิจมันก็เหมือนคนทำธุรกิจใหม่ๆนะมันจะงกไงไม่แบบว่ากูไม่รู้กูจะรอด
อ
ะไรเก็บทุกเม็ดผิดอันนี้ผิดยิ่งให้ยิ่ง
ดีใช่ไหม
แม้ว่าคุณมีน้อยคุณก็ให้อย่างอื่นได้ใช่ไหมอันที่สองก็คือเ
ม
ดิเทชันมากขึ้นช่วงแรกเรามัวแต่ทำธุรกิจก็เลยmindfulness เรา
ไม่ค่อยได้สร้างขึ้นมา
จนตอนนี้ผมว่านั่งสมาธิทุกวันสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็พยายามมี mindfulness ตลอดเวลาน
ั้น
อันนี้สำคัญมาก
3ต่อ3จอโอ้โหฟังง่ายๆเอาไปลองทำน่าจะดี
ถ้าผมไปพูดต่างจังหวัดผมจะพูด3ต่อ
ดีครับเข้าใจง่ายมาก
อีกอันนึงที่ผมอยากจะแนะนำของคนไทยก็คือ benchmark เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจทำไมคนไทยถึงไม่ benchmark benchmark เนี่ยมันเป็นวิธีการง่ายๆแต่เขามองข้ามไป
เป็นการไปเทียบกับคนที่เก่งมากในตลาดนี
้ผมจะออกยาสีฟันผมซื้อยาสีฟันทั้งโลกมาอยู่ที่บ้านผม
ทั้งโลกเลยฮะ
พันกว่าหลอด อเมริกาตัวที่ขายดีผมซื้อหมดเลยแล้วผมก็ดูว่าหลอดอย่างนี้พูดแบบนี้กลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้โอ้เออวะญี่ปุ่นกูก็ซื้อมาอีกซื้อเต็มบ้านเลย
ทั้งที่ตอนนั้นเราแค่จะขายในไทยนะแต่เราต้องไปดูทั้งโลกก่อน
เอาแน่นอนเพราะว่าโนว์ฮาวเทคโนโลยีทั้งโลกมันไปไกลมากถ้าเราจะขายเดี๋ยวนะถ้าเราจะขายประเทศไทยให้ดีเนี่ยเราต้องเอาคนทั้งโลกมาขายปัญหาของผมคือถ้าผมจะขายทั้งโลกให้ดีผมไม่รู้จะไปเอาจักรวาลที่ไหนมา
จริงไม่รู้จะเบนช์มาร์คที่ไหนแล้ว
อันนั้นยากมากไงอันนั้นยากมากทีนี้แค่เราเห็นน่ะเราเก่งขึ้นมา
อ๋อ
สวิตเซอร์แลนด์มันคิดได้อย่างนี้เหรอ
จริงครับ
เออมันทำไมมันต้องเอ๊ะทำไมมันใช้ตัวนี
้
โอ้คนสวิตคิดอย่างนี้มันจะมีบางอย่างที่เราเอามาใช้ได้
มันเป็นไอเดียจริงครับอันนี้เห็น
ไหมทีนี้เพื่อที่ว่าจะช่วยเราคิดถ้าเราคิดไม่ทันเขาคิดอยู่แล้วอะทำไมเราไม่คิดต่อ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำธุรกิจอะไรลองไปหาทั่วโลกว่าเขาทำอะไร
จบ
สมมติผมทำสื่อผมก็ไปดูว่าทั่วโลกสื่อเขาทำงาน
วันก่อนเนี่ยนักเรียนรุ่นใหม่เขาทำปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันใหญ่มากเขาบอกปั๊มน้ำมันเขาใหญ่มากเขามีธุรกิจแล้วเขาทำไงขยายถามว่าเคยไปดูปั๊มน้ำมันที่อเมริกาไหมเคยไปดูปั๊มน้ำมันที่อยู่คุณเคนไปญี่ปุ่นเนี่ยเวลาแวะปั๊มน้ำมันเนี่ยโอ้โหปั๊มน้ำมันเขาสวยว่ามีที่นู่นมีอย่างนู้นมีอย่างนี้ใช่ไหม
สะอาดมาก
สะอาดแล้วก็มีบริการอย่างนู้นอย่างนี้ ถ้าไปอเมริกาอีกแบบนึงถ้าไปอังกฤษอีกแบบ
ใช่ใช
่ถ้าไปยุโรปเยอรมันผมเคยเข้าอีกแบบ
ใช่อีกแบบเลยครับ
ถามว่าถ้าคุณเปิดน้ำมันเนี่ยแล้วต้องการให้มันว้าวเนี่ยยากไหมบางสูตรเอาจากญี่ปุ่นบางสูตรเอาจากเยอรมันบางสูตรเอาจากอังกฤษจบไห
ม
จบ
แทบไม่ต้องคิดใหม่เลย
แทบไม่ต้องคิดแล้วก็ปรับให้เข้ากับคนในพื้นที่นิดหน่อย
ตรงกับทาร์เก็ตอย่างที่ดร.บอก
มนุษย์คือมนุษย์ว้าวมันจะว้าวกันทั้งโลก
ท้ายที่สุดครับดร.เท่าที่ดร.ได้สอนมาตอนนี้รุ่นที่เท่าไหร่แล้วนะครับ
รุ่นที่5
รุ่นที่5
แต่ว่าผมจะมี2สอนอยู่2แบบนะ36ชั่วโมงกับ300ชั่วโมง
อ๋อ
แล้วที่สำคัญคือตอนนี้มีปริญญาตรีด้วย
อ๋อเหรอ
ก็คือผมมีใบอนุญาตที่สอนปริญญาตรีได้เพราะว่าองค์ประกอบจุดที่สอนดีที่สุดคืออายุไม่เกิน20นี่คือกูรูเขาบอกมานะแรกๆผมไม่เชื่อเด็กๆมันจะทำธุรกิจ
ไม่เกิน20เขาจะไม่ได้ทำธุรกิจเลยนะ
ใช่แต่เขามีข้อดีคือเขาไม่มีกรอบ
จริง
เด็กไม่มีกรอบองค์ประกอบต้องไม่มีกรอบพอเราแตะ30กรอบเราแข็ง
ยากแล้ว
ยากเห็นปะข้อดีข้อเสีย
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดโอกาสโดยที่เขาไม่มีกรอบ
ครับ
เราเมื่อกี้บอกว่าคิดได้ยังไงพอมันไม่มีกรอบมันจะคิดเร็วไอ้30กว่ามันกรอบเยอะเห็นปะฉะนั้นผมก็เลยเปิดปริญญาตรีแล้วผมก็แก้เกมการศึกษาทั้งหมดว่าแทนที่ว่าคุณเรียนปริญญาตรีมาถ้าผมเปิดปริญญาสำเร็จผมก็จะเปิดมัธยมปาองค์ประกอบนะ
โอ้โห
ปริญญาตรีแทนที่คุณจะเรียนแล้วคุณไม่ได้ใช้ขณะที่คุณเรียนคุณทำธุรกิจลองผิดลองถูกลองผิดลองถูก4ปีแล้วเราก็จะมีคนบ่มเพาะเข้าไปช่วยคุณจบปริญญาตรีคุณได้1กิจการเลยแล้วคุณก็ได้เงินอาจจะกำไรแสนหนึ่งในระหว่างเรียนแทนที่คุณจะจ่ายค่าเรียนนะคุณได้เงินถ้าคุณมาถูกทางวินนิ่งโซนได้คุณได้เงินระหว่างเรียน
โอ้โหสุดยอดฮะทำกิจการ
คุณได้เงินระหว่างเรียนนะคิดดูแต่อันนี้ท้าทายอันนี้สนุก
น่าสนใจ
ผมก็เลยลองทำรีเสิร์ชดูลองทุกอย่างผมจะลองทำวิจัยดูว่าเฮ้ยเด็กมันคิดยังไงผมก็เลยเอาเด็กม.4 ม.5 ม.6 มาทำวันนั้นเอามา100กว่าคนแล้วก็มาลองทำดูเฮ้ยจริงว่ะผมแบ่งเป็น2กลุ่มไอ้กลุ่มอายุเยอะเวลาเขาขึ้นมาทำเวิร์กช็อปพรีเซนต์เนี่ยไอ้เด็กๆมันคิดอะไรไม่รู้มันคิดนอกกรอบได้ว่ะส่วนไอ้โตๆเนี่ยมันก็จะคิดได้นะมันจะคิดอยู่ในกรอบแล้วมันเห็นชัดเลย
จริง
แล้วถามว่าธุรกิจอะไรที่ตื่นเต้นกว่าไอ้นี่มันเอ็กไซต์กว่าเยอะเห็นปะแต่เราตั้งหน้าตั้งตาตีกรอบให้เขาอะการตีกรอบก็คือการทำลายเขาเลยนะ
ครับครับ
แล้วพอบอกก็จบมาไปทำงานบริษัททำงานราชการแล้วจะออกมาทำธุรกิจไอ้เหรอ
กรอบยิ่งแบบโอ้โหแคบไปเรื่อยๆ
เห็นไหม
จริงครับ
ฉะนั้นผมจะบอกตัวเองว่าถ้าผมทำแล้วไม่เห็นผลสังคมไม่ได้ประเทศไม่ได
้
นะแล้วจับต้องไม่ได้ไม่ได้ควิกวินเนี่ยผมไม่ทำแล้วผมก็ใช้หลักการคือผมไม่ได้ใช้กัดฟีลลิ่งนะ
ครับ
บางคนใช้กัดฟีลลิ่งแต่ผมรีเสิร์ชตลอดจะลองเขาลองตลอดเพราะว่าถึงจุดนี้ผมมีเงินที่จะทำรีเสิร์ชนะ
ครับเข้าใจครับ
ก็ทำก่อนเพราะว่าบางคนถามแล้วจะมั่นใจยังไงเอารีเสิร์ชไปดู
เท่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยครับทำบริษัทมาประสบความสำเร็จมาทำเรื่องการศึกษาซึ่งผมว่ายากกว่าเยอะนะเรื่องนี้ยากมากอะไรคือ passion ของด็อกเตอร์ครับ
ถ้าคุณเคนคุยกับผมเรื่องธุรกิจเนี่ยคุณเคนจะจับได้เลยว่าหน้าตาเขาไม่ได้มีความสุขขนาดนี้ คนคุยกับผมเรื่องสมูทตี้นะเรื่องเดนทิสเต้แล้วก็คุยไปก็คุยได้มันไม่แพชชั่นแต่ถ้าผมคุยกับผมเรื่องโรงเรียนเรื่องการเน
ี่
ยโอ้โหผมจะแบบคุยได้เรื่อยๆเลย
เพราะความสุขตอนนี้มันอยู่ตรงนี้
ใช่
เพราะถ้าที่ผมฟังความสุขตอนนี้ของด็อกเตอร์คือการเห็นลูกศิษย์หรือเห็นคนเขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ใช่ประสบความสำเร็จเปลี่ยนแปลง
และนี่ก็คือ Winning Zone นะครับของดร.แสงสุขเจ้าของธุรกิจสมูทอีเดนทิสเต้และโรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ BIS นะครับคุยกันไปเนี่ยสนุกสนานมากนะครับแล้วผมคิดว่าตอนนี้ผมได้บทเรียนอะไรที่ทำให้ผมสามารถที่จะฉีกตัวเองจากสิ่งที่ทำอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวผมได้บทเรียนประมาณ 3-4 ข้อที่ผมเอามาใช้กับตัวเองหมดเลยนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นคีย์เทคอะเวย์ที่จำง่ายมากๆนะครับข้อที่1ครับ Winning Zone ครับข้อนี้นึกไว้เลยนะครับวงกลม3วงเหมือนช่อง7สีอย่างนั้นเลยครับวงซ้ายสุดครับคือจุดแข็งของธุรกิจคุณครับวงขวาสุดครับคือผู้บริโภค ต้องการอะไรกันแน่อะไรคือ unmet need วงกลมข้างล่างสุดครับแล้วจุดแข็งของคู่แข่งคืออะไรหน้าที่ของคุณมีอย่างเดียวเท่านั้นครับขยาย winning zone ที่เป็น collapse ระหว่างวงกลมซ้ายกับวงกลมขวาเนี่ยให้มันถ่างออกไปมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งคุณมีจุดแข็งธุรกิจคุณมากเท่าไหร่ที่คนอื่นเรียนแบบไม่ได้ยิ่งคุณตอบโจทย์ unmet need หรือความต้องการของผู้บริโภคได้มากเท่าไหร่นั่นแหละครับคือ winning zone ของคุณwinning zone ของคุณคืออะไรถ้ายังไม่มีต้องเริ่มหาถ้ามีแล้วต้องขยายและถ่างออกไปเรื่อยๆครับข้อที่2ครับพอคุณมี winning zone แล้วเนี่ยคุณพล็อตออกมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานครับถ้ามันเป็นแค่เรื่องของ functional สิ่งที่จะทำให้คุณอยู่ได้นานและชนะคู่แข่งได้อย่างยาวนานคือ emotional marketing ครับ functional ก็เหมือนคุณกินกาแฟครับจริงๆกาแฟแต่ละเจ้าเนี่ยพูดกันตรงๆนะเราแยกกันไม่ออกขนาดนั้นมันอาจจะคล้ายกันมากแต่ความรู้สึกว่ามีแบรนด์แบรนด์นึงที่เรารักมากเนี่ยมันคือความรักที่คุณมีต่อแบรนด์นั้นมันคือ loyalty โทรศัพท์มือถือมีตั้งหลายยี่ห้อครับทำไมคุณชอบยี่ห้อนั้นทำไมคุณชอบยี่ห้อนี้บางทีไม่ใช่เพราะว่าฟังก์ชันนอลหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆที่มันดีหรือไม่ดีแต่มันคือความรักนี่แหละครับคือ emotional marketing เพราะฉะนั้นคุณต้องทำ emotional marketing มากขึ้นจำได้ไหมครับกับhierarchy need นะครับมีความต้องการเต็มไปหมดอันบนสุดนั่นแหละครับคุณต้องตอบโจทย์ให้ได้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้พอคุณตอบ functional แล้วคุณมีเรื่องของ winning zone แล้วคุณจะต้องทุบลงไปครับและขยี้ลงไปเรื่องของ emotional marketing ให้ได้คิดง่ายๆครับทำยังไงให้คนรักแบรนด์คุณให้ได้นั่นแหละครับจะทำให้ winning zone ของคุณชนะอย่างยั่งยืนได้แล้วข้อสุดท้ายครับข้อที่ผมชอบมากครับเพราะว่าจำง่ายแล้วเป็นข้อที่เอามาใช้ได้ทันทีนะครับ3ต่อ3จอครับ3ต่อคือต่อที่1ครับแตกต่างต่อที่2ครับตรงกลุ่มเป้าหมายและต่อที่3ครับตราสินค้าถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษครับทำธุรกิจยุคนี้จะต้องทำแบบ niche market ครับ niche market ที่แตกต่างและตรงกลุ่มเป้าหมายและมี branding ที่ชัดเจนแตกต่างตรงกลุ่มเป้าหมายตราสินค้าโอ้ยุคนี้ครับดร.แสงสุขบอกว่าหมดแล้วกับยุค mass ครับเพราะมันแข่งขันยากนะครับต้องเป็น niche market ที่แตกต่างตรงกลุ่มเป้าหมายและมี branding หรือตราสินค้าที่ยอดเยี่ยมตรงใจกับผู้บริโภคส่วน3จอครับใจของผู้ประกอบการครับใจผู้บริโภคและจริยธรรมท้ายที่สุดครับปกติผมจะฝากคำคมๆใช่ไหมครับแต่วันนี้อาจจะไม่ได้ฝากคำคมๆครับแต่อยากให้ลองเขียน winning zone ของตัวเองขึ้นมาครับทุกๆท่านเลยฟังตอนนี้จบแล้วอย่าลืมหยิบปากกาขึ้นมาหยิบดินสอขึ้นมาหรือว่าเป็น iPad ก็ได้นะครับเขียนวงกลม3วงขึ้นมาครับแล้วหา winning zone ของตัวเองให้เจอและถากออกไปเรื่อยๆ winning zone ของคุณคืออะไรลองส่งมาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ the secret sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม the secret sauce ได้ใน Spotify SoundCloud Apple Podcast Podbean Joox YouTubeและพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ